В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Юлія Тимошенко 2 роки у в'язниці. Як це змінило країну?
Арешт Тимошенко зруйнував правила гри політичного класу. Високопосадовець, один з політичних важковагаків, може бути заарештований та осуджений.
Невже угоди про асоціацію з Європейським Союзом суперечать Конституції?
Не Європейський Союз приймає наші правила, а ми приймаємо європейські правила. І, можливо, Конституцію на певному етапі справді будуть внесені певні зміни.
5-та річниця війни у Грузії. Що могло бути інакше?
Економічні успіхи Грузії на Чорноморському узбережжі могли б змінити думку абхазів. Могли бути інші сценарії.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Цього тижня виповнилося 2 роки з часу перебування у в'язниці колишнього прем'єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Як ця подія змінила країну? Про це в ефірі «Радіо Свобода» із директором Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом і президентом Європейської асоціації українців, головою Громадського комітету національної безпеки України Олексієм Толкачовим говорила Тетяна Єрмощук.
Юлію Тимошенко засудили до 7 років ув'язнення за перевищення повноважень під час підписання газових угод з Росією. І зараз у партії регіонів переконують, що звільнення Тимошенко, що для звільнення Тимошенко є юридичні підстави. І між тим деякі експерти впевнені, що Тимошенко опиниться на волі хіба що ближче до президентських виборів. І детальніше про це. Панове, от все-таки, уже про це дуже багато говорили. Говорилося, але минуло рівно 2 роки. І кому був вигідний арешт Тимошенко, і як це вплинуло на розстановку політичних сил?
Я думаю, що арешт Юлії Тимошенко – це був абсолютно прогнозований крок. Звісно, в ньому намішано дуже багато. Там був і політичний підтекст прибирання конкурентів з політичної арени. Наскільки юридичний там підтекст був, там є питання, є сумніви. Однак і сама підстава, за що її судили, за ті газові угоди, цей підтекст так само був, тому що газові угоди з Росією, вони, ну, час це розставив на свої місця, ми тепер вже розуміємо, що газові угоди, вони були кабальними для України. Як це вплинуло на розстановку політичних сил, ну, звісно, це внесло певну дезорієнтацію в ту вибудовану ієрархію опозиційних сил. Однак треба зважити, чи вона взагалі була ефективною, та ієрархія опозиційних сил, чи вона взагалі є опозицією і чи вона справді спирається на підтримку народу. От, ну, звісно, це стало надзвичайно потужним аспектом геополітики, оскільки це ув'язнення Юлії Тимошенко є ледь не основним інструментом тиску на Україну з боку Європейського Союзу. Тому проблем це, звісно, створило багато. Однак, чи можна було обійтися без цього, я на сьогодні не впевнений.
А кому це було вигідно? От кому був вигідний арешт Тимошенко? Це все-таки, ну, влада від цього, очевидно, не виграла, чи...
Я не можу сказати, що владі це було вигідно, тому що негативного піару влада отримала дуже багато. Скоріше за все, Тимошенко отримала величезний карт-бланш і величезну підтримку суспільства, бо вона стала репресованим лідером опозиції. Якби її не заарештували, я боюся, що про неї вже всі давно б забули.
Чи погоджуєтеся ви, пане Колег, з такою
думкою? Власне кажучи, її конвертувати в підтримку або симпатію до неї, як для до прив'язання в політичний рейтинг, а також не може. Ми, якщо подивимося на ставлення до арешту, я подивимося на підтримку громадян постаті Тимошенко, ми побачимо, що з кожним днем вона фактично втрачає голоси. Більш того, говорити про те, що вона може стати центром єднання опозиції на даний момент, також не варто. Попри те, що номінально із неї заявляється про лідера опозиції, як про того, кого всі підтримують, учасники опозиційної трійки. Але насправді ми бачимо, що рішення в цій трійці приймаються далеко вже за межами того, що вона радить, чи не чи за межами її позиції, не враховуючи її позицію. Більш того, якщо говорити взагалі про наслідки цього арешту, варто сказати, що арешт Тимошенко зруйнував правила гри політичного класу. Тобто стало зрозуміло, що високопосадовець, один з політичних важковагаків, може бути заарештований та осуджений. Такого раніше не було в українській політиці. І, як правило, відкривалися справи, але не доводилися до кінця стосовно перших осіб держави. Після арешту Тимошенко стало зрозуміло, що старі правила не грають. Старі правила вже не можуть задіяти стосовно політичного класу. І, з одного боку, це викликало певний острах у політичному класі, а з іншого боку, побудувало нові системи стримування та противаг. Політичний клас намагається будувати свої відносини в опозиції всередині. З'явилася можливість домовлятися між опозиційними силами, попри те, що вони різні між собою, різні ідеологічно, політично. Але це дозволило їм створити триумвірат, який поки що тримається. Це дозволило створити такі системи прийняття рішень в опозиції, яка враховує консенсусний характер цих рішень. Повернення Тимошенко в політичну гру, вона, звичайно, зруйнує подібні домовленості в опозиції і може переформатувати політичну карту. Але до рейтингу, який мала Тимошенко в 2010 році, вона не повернеться. Суспільство не було, скажімо так, мотивоване її підтримувати. Не було створено достатньої системи, яка б приводила до рекрутингу, до мобілізації її прихильників. По великому рахунку, з рейтингу Тимошенко за склад 10-го року майже нічого не залишилося в суспільній площині.
Даруйте, можливо, але от зроблю таке порівняння. Ну, наскільки можна судити з опитувань, ну, не вийшло з Тимошенко, з ув'язненої Тимошенко, ну, наприклад, Че Гевари. Чому так вийшло?
Ну, по-перше, коли ми говоримо про підтримку Тимошенко, що це означає? Це означає, що люди оцінюють і політичну перспективу, а її немає, оскільки вона ув'язнена, і судимість з неї ніхто знімати не збирається. Це перше. А друге, є нові лідери, які виявилися більш мобільні, які зараз є на слуху, які є більш актуальні для громадян. Тягнебок, той же самий Яценюк, той же самий Кличко. Рейтинг Кличка достатньо набагато більший, ніж Тимошенко зараз. Він вже її обходить, навіть якщо б її випустили, дозволили брати участь у виборчій кампанії президентській. Таким чином, Тимошенко не стала не Ганді, не стала символом революцій в лапках. В її бекграунд як прем'єр-міністра, фактично, це були такі гірі на її ногах, які утримали, власне кажучи, суспільство від того, щоб маніфестувати свою підтримку їй і домагатися її звільнення. Те, що зараз 300 осіб проводять акції протесту на Хрещатику, це, власне, є свідчення банкротства політичної сили «Батьківщина», яка не змогла домогтися того, щоб створити ефективну масову підтримку Тимошенко як політичного в'язня. У лапках.
Я б, можливо, ще додав, якщо можна. З неї не вийшли Че Геварі або Ганді, тому що рівень того дискурсу, на якому залишилася Юлія Тимошенко, він не змінюється. Він далеко вже неадекватний настроєм людей. Тобто затаскані вже слогани демократії, європейської інтеграції, вона, на жаль, не виросла в сенсі смислів, з якими вона звертається до суспільства. І тут, звісно, вона програє, бо одні ті самі тези, одні ті самі заклики, вони не можуть рік за роком, вже протягом десятиліття, колихати суспільні настрої. Це неможливо.
А от, власне, колишній регіонал, потім він був позафракційним, Тарас Чорновіл, сказав про те, що напередодні ув'язнення, за два тижні до ув'язнення Юлії Тимошенко, на засіданні фракції було ухвалено рішення не ув'язнювати її ні у якому випадку. І зараз ми маємо можливість послухати пана Чорновола, а потім, панове, попрошу прокоментувати.
Я детально знаю, що буквально за два тижні до цього арешту в центральному офісі партії регіонів відбувалася дуже серйозна нарада на високому рівні, де обговорювалося питання щодо суду над Юлією Тимошенко, щодо інших речей. І там було дуже чітко визначено, що в жодному випадку, за жодних обставин її не можна арештовувати. Суд треба, щоб максимально довго затягувався, щоб це була постійна дискредитація її, щоб вона втягувалася в ці конфлікти з іншими там лідерами опозиції, і все. Тому для влади це повне безглуздя, внутрішні якісь комплекси і страх Януковича. Йому ж самому може занадто дорого коштувати.
От, власне, панове, чи погоджуєтеся ви з тим, що Віктору Януковичу це ув'язнення дорого коштуватиме?
Я повністю погоджуюсь. Коли ви питали на початку, чи це вигідно було владі, я кажу, що влада більше отримала негативу від цього ув'язнення, ніж позитиву. Другий такий момент. Мені здається, що це ув'язнення було спровоковане якоюсь внутрішньою п'ятою колоною в самій владі для того, щоб підставити Януковича і підірвати його рейтинг. Поясню чому. Перша спроба ув'язнення, якщо я не помиляюся, вона відбувалася трохи раніше, і я не пригадую вже точну дату, це був вівторок. Ну хто ув'язнює видатну постать у вівторок, коли працюють ці засоби масової інформації, коли можна підняти активістів, змобілізувати геополітичні сили? За часів Кучми, я пригадую, всі ув'язнення відбувалися в суботу, коли всі відпочивають. Так от, перша спроба ув'язнення Юлії Тимошенко відбувалася у вівторок, саме в той день, коли в Брюсселі засідала делегація Україна-ЄС в Європарламенті. Зрозуміла справа, депутати отримали сигнал з України і за півгодини вже прийняли якусь резолюцію звернення до України з вимогою припинити політичні переслідування. Тобто, розумієте, те, що відбувалося, воно насправді відбувалося настільки безглуздо, що повірити в те, що це була якась спланована акція з боку влади, продуманий сценарій, мені достатньо важко.
Пане Кулик, ваша думка?
Ну, я тут частково погоджуюся. З іншого боку, варто розуміти, що логіка тих процесів тоді, вона мала певну, треба було враховувати те, що існував високий рейтинг Тимошенко, існувала можливість її впливу на прийняття рішень в опозиції. Вона була прихильником радикальних сценаріїв. З іншого боку, вона уникала предметного розмови з судом, фактично ігнорувалися рішення і судді, і сам суддя дискредитовувався. І це все накладалося на те, що з глухого кута важко було знайти вихід. Тому рішення суду про арешт і засудження, вони фактично були закономірним розвитком ситуації. Наскільки виграла влада, ну, очевидно, що влада отримала значні проблеми, пов'язані з навіть не внутрішньополітичними проблемами, а проблеми, пов'язані з зовнішньополітичним ситуацією і нашою євроінтеграцією. Тобто питання Тимошенко стоїть основним в підписанні України угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це питання ускладнює діалог з Брюсселем, це питання піднімається регулярно європейськими політиками, воно створює негативний бекграунд українській владі, воно створює проблеми в діалозі вищого керівництва з керівництвом Європейського Союзу, з європейськими лідерами, і звичайно, що це питання має бути вирішено в кінці кінців.
Моя колега Тетяна Єрмощук говорила із Віталієм Куликом, директором Центру дослідження проблем громадянського суспільства і президентом Європейської асоціації українців, головою громадського комітету національної безпеки Олексієм Толкачовим про те, як арешт Юлії Тимошенко змінив Україну. Тезу регіонала Олега Царьова про те, що підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом неможливо через певні норми чинної української конституції, підкинули в Україну з Росії, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрисько. Це спроба вплинути на Віктора Януковича, а також посилити дискусію щодо вибору між Митним Союзом і ЄС в українському суспільстві, сказав Огрисько в ефірі програми «Ваша Свобода». Натомість Василь Німченко, директор Центру «Правова держава», який і підготував юридичне обґрунтування для заяви Царьова, заперечує, що це було зроблено на замовлення Володимира Путіна. А розмовляла з ними у студії «Радіо Свобода» Ірина Штогрин.
Митний союз, де майже всі розуміють російську, а відтак і президента Путіна, чи Європейський союз, де розмовляють багатьма мовами і рішення ухвалюють колегіально, це рішення не лише української влади, а це рішення має ухвалювати український народ. Вочевидь, або принаймні до цього апелюють, соратника Віктора Януковича, які вирішили полегшити вибір президенту. І учора заступник голови парламентської фракції партії регіонів Олег Царьов заявив, що, мовляв, підписати угоду про асоціацію з ЄС неможливо, оскільки цьому суперечать чинні норми української конституції. Якщо конституцію змінять, а це процес довгий, то тоді так. Скажіть, будь ласка, пане Гриско, на вашу думку, чи має Олег Царьов підстави саме опиратися на Конституцію в цьому питанні?
Знаєте, може я почну, якщо ви дозволите, трошечки з іншого боку, от з ваших перших слів про те, що нам потрібно зробити вибір між тим і цим, що цей вибір має зробити український народ. Так от, ви знаєте, на ці питання, власне, вже відповіді є. І вони вже давно є, вони вже зафіксовані в нашому національному законодавстві. Отже, дискусія «Іти нам наліво чи нам право», тобто чи до Митного Союзу, чи до Європейського Союзу, вона штучна. Вона нав'язана нам ззовні, з Москви, якщо говорити конкретно і безпосередньо. Для чого? Для того, щоб збурювати українське суспільство. Адже, подивіться, в нашому законодавстві, я наголошу, що в законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики, вже навіть ця влада чорним по білому записала, що стратегічною метою України є вступ до Європейського Союзу. Жодного слова про вступ до Митного Союзу там немає. Отже, ми сьогодні, як законослухняні громадяни України, повинні робити лише одне – виконувати закон. Тобто, робити все залежне владою, громадянським суспільством, взагалі українською громадою, для того, щоб Україна виконала закон, який прийнято Верховною Радою, тобто представниками народу України. Отже, розумієте, коли нам сьогодні накидають царьови...
Ну, ви ж чи, не думаєте, чи... що царьов не знає, що записано в документах його ж політичної сили ухвалено?
Він чудово ухвалено. Знає. Він чудово знає. І це тим більше підтверджує, що насправді йдеться про маніпуляцію, про спробу маніпуляції громадською думкою, про вкидання через відповідні проплачені Москвою структури відповідних тез, от як вони нам зараз от пан Царьов дає, і так далі. Але ви знаєте, що мене вчора в цьому плані порадувало, що його власні ж однопартійці і однофракційці швидко поставили його на місце. І ви знаєте, я прочитав з задоволенням, скажу вам чесно, те, що сказала пані Герман. І мені стало зрозумілим, що, ну, по-перше, у них у самих там каша в голові, а по-друге, що курс, який зафіксований в законі, так чи інакше буде продовжено.
Радіо «Свобода» вчора отримала коментар також від першого президента України і голови Конституційної асамблеї Леоніда Кравчука. І ми зараз попросимо послухати, що, власне, сказав пан Кравчук.
Передбачено Конституцією, що держава укладає міжнародні угоди. І ці міжнародні угоди погоджуються багато інколи років. Тут не можна шукати абсолютно ніяких підстав для того, щоб це питання обговорювати. Коли якомусь служаці, невідомо якому царю, яким господарям хочеться напакостити, він починає людей обдурювати.
Президент, перший президент України гострий був у своїй критиці. На жаль, ми не змогли запросити до студії, власне, Олега Царьова, тому не можемо прямо до нього звертатися.
Пані Ірино, ви сказали, що наш перший президент був доволі різким. Я погоджуюсь, але він був абсолютно справедливим. Тобто його оцінки точні, розумні і правильні. Стосовно оцієї абсолютно безперспективної дискусії, куди йти. Ну, шановні друзі, один короткий приклад. Всі говорять про дефолтну Грецію, проблеми, кризи. Я там побував спеціально минулого року, коли там був апогей кризи. Дай Боже нам їхні проблеми. Але це, так би мовити, емоція, а просто один конкретний факт. Дефолтна Греція має зарплату в середньому 5 разів вищу, ніж в процвітаючій Росії. Люди, на жаль, не поінформовані. У нас 75% нашої української громади жодного разу не бувало в Європейському Союзі. Одному нашому науковому інституту, академічному, замовили дослідження, профінансували з Москви, відповідно отримали результати, і потім цим на самому високому рівні користувалися.
Це, можна назвати цей інститут?
Це один з академічних інститутів нашої рідної України.
Ось з нами на телефонному зв'язку з Одеси Василь Німченко, це заступник голови Всеукраїнського громадського об'єднання «Український вибір», колишній суддя Конституційного суду України, генерал Служби безпеки України. Вітаємо вас.
Щиро вітаю вас.
Будь ласка, розкажіть, хто готував цей висновок і чи справді його хтось замовляв?
Це все від лукавого, я вибачте, причому замовляв і професійний висновок юристів. Почитайте рішення Конституційного суду стосовно Римського статуту. 2001 рік Конституційний суд визнав, що цей Римський статут є неконституційний, і без зміни Конституції його ратифікувати не можна. А тепер почитайте статтю 8 асоціації, в тому числі і поважаною пане Огриська. Почитайте, ви там знайдете, що запропоновано зобов'язуючу норму для України ратифікувати цей статут римський і розповсюдити уголовну юрисдикцію міжнародну на громадян України, А для відома, думаю, вже щось відомо і слухачів, що стаття 124 Конституції України дає виключний перелік судових установ і системи судів, виходячи з положень статті 6 Конституції щодо розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову. То вибачте мене, якщо суд вже визнаний, апріорі вже не треба нічого доказувати, без зміни Конституції цю угоду про асоціацію підписати, звичайно, не можна. Друге питання. Почитайте статтю 92, хотів би, щоб люди ознайомились. Стаття 92 однозначно закріплює, що виключно законами вирішується питання податки, фінансування, бюджетних витрат і все інше. На якій підставі міжнародна норма взагалі буде носити приписи зобов'язуючого характеру в частині податків і все інше? Почитайте умови асоціації. Безперечно, ми розуміємо, якщо почитаємо статтю 29 асоціації, там прямо вказано, Україну зобов'язують зняти всі мита на ввоз вторинної продукції. А вторинна продукція – це де поношена одежа людей. Це крахен. Україна повинна зняти всі мити, нічого не брати за цей віз. Оце зобов'язали Україну, вірніше, передбачає зобов'язати. То треба подивитися, що не може бути узурпована ніяка влада, державна влада не може бути узурпована. А володарем і носителем і суверенної влади є український народ. Це стаття 5 каже, що якщо приписи передбачає створення наднаціональних органів, це буде і комітет, і рада. Це очевидно, що буде два наднаціональні органи, приписи, які будуть обов'язково для України. То скажіть, будь ласка, про який суверенітет ми можемо ввести?
Пане Німченко. Так, я зрозуміла, дякую. Ви виклали ґрунтовно пункти, юридичні підстави, на вашу думку, які дають можливість Царьову стверджувати, що Україна не може підписати угоду про асоціацію. Але я хочу вас запитати про інше. Я просто, ви до мене апелювали, що я запитала от замовлення і так далі. Просто дуже багато експертів звертають увагу на те, що ось ця заява Царьова і це юридичне підґрунтування з'явилось після того, як Володимир Путін особисто спілкувався із Віктором Медведчуком, який очолює Український вибір. І от після цього з'явилося, власне, і ось це підґрунтя. Чим Віктор Медведчук пояснює необхідність такого обґрунтування? Ви можете сказати?
Я вам відповів зразу. Я є директором Центру правових експертиз і ініціатив. От іменно цей центр, фахівці-юристи, ми робили цей висновок. Я робив висновок, виходячи з того, що в нас передбачена конференція, і ви знаєте точку зору, яку висловлює і український вибір і лідер Віктор Володимирович стосовно того, де нам бути і куди нам йти, і що
так
робити.
Путін просив чи не просив допомогти з юридичним обґрунтуванням неможливості підписання
угоди? Я хочу доповісти, що цей висновок був ще задовго до приїзду Путіна в Україну.
Давайте послухаємо пана Огриска, хай він прокоментує те, що ви сказали. Залишайтеся з нами на зв'язку.
Пане Василю, я дуже дякую вам за ваші ґрунтовні пояснення, але вони, на мою думку, не є переконливими. Насамперед тому, що будь-який міжнародний договір виконавча влада має можливість підписати. Ви це, як юрист, повинні, я думаю, добре усвідомлювати. Тим більше, що передбачено, що цей міжнародний договір пройде процес ратифікації. І саме під час ратифікації виникатимуть питання про можливі застереження про його ратифікації, про можливі інші моменти, які пов'язані з цим процесом. Отже, стверджувати, що угода не повинна бути підписана, тому що вона апріорі носить неконституційні речі, є, ну, щонайменше для юриста вашого гатунку, ну, мені здається, неадекватною заявою. Тому давайте зараз не шукати підстави для того, щоб зірвати процес підписання. Цей процес вийшов на фінішну пряму, і він має бути завершеним. Стосовно того, чи вступаємо ми вже зараз у Європейський Союз, ні. Ми зараз до Європейського Союзу, на жаль, ще не вступаємо. Це відбудеться лише після того, як ми виконуємо умови оцієї угоди про асоціацію. Отже, якщо ми подивимося на приклади деяких країн, які йшли тим шляхом, який ми зараз вибрали, зокрема там Польщу, інші, то вони перед вступом до Європейського Союзу справді вносили деякі поправки в свою конституцію. І це було об'єктивною необхідністю, тому що не Європейський Союз приймає наші правила, а ми приймаємо європейські правила. Тому давайте зараз не ставити коня попереду коня і говорити те, чого зараз поки що насправді немає. Ми зараз повинні прийняти, підписати цю угоду, провести її детальний всеохоплюючий аналіз, в разі наявності певних моментів висловити свої, можливо, зауваження, застереження і довести це до процесу ратифікації, щоб угода набрала чинності, а після цього почнеться довготривалий, мабуть, багаторічний процес її виконання. От тоді, після цього, як це все буде виконано, тоді ми повернемося до ваших зауважень і, можливо, в Конституцію на певному етапі справді будуть внесені певні зміни.
Ірина Штогрин розмовляла у студії Радіо Свобода про те, чи дійсно угода про асоціацію з Євросоюзом може суперечити українській конституції. А на її запитання відповідали колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрисько і Василь Німченко, директор Центру «Правова держава», який підготував юридичне обґрунтування цієї тези. Україна не гарантована від можливих примусів до миру або примусів до митного союзу з боку Росії. Про це заявили в ефірі Радіо Свобода політологи Олександр Палій та Володимир Фесенко. А з наближенням саміту у Вільнюсі, де може бути підписана угода про асоціацію між Україною та ЄС, тиск Кремля зростатиме. Адже Росія і надалі намагатиметься втримати Україну у своїй політичній орбіті, прогнозують експерти. Водночас вони вважають малоймовірним повторення на пострадянському просторі подій п'ятирічної давнини, коли розгорівся військовий конфлікт між Росією та Грузією. З політологами спілкувався Олександр Лащенко.
Вам запитання, пане Олександре. 5 років війни Росії та Грузії. Чи можливе повторення подібного на пострадянському просторі зараз або в найближчій перспективі? На ваш погляд?
На мій погляд, все можливо, те, що можливо фізично. А фізично конфлікт Росії з сусідами можливий через те, що у Росії набагато більше воєнна сила. Це і ядерна держава, член Ради безпеки ООН, і держава, яка вважає розпад Радянського Союзу геополітичною катастрофою, тобто вважає всі землі своїх сусідів своїми, за великим рахунком, їхня політична верхівка. І вона, ця політична верхівка, вже давно марить відновленням Радянської імперії. Російському керівництву чомусь здається, що у Росії мало території, хоча насправді ми знаємо, що відбувається величезне знелюднення тих територій, які Росія отримувала, що вони не використовуються належним чином в економічному сенсі. І загосподарювати те, що є Росія на сьогоднішній день, не в змозі. Але, тим не менше, їм хочеться чужого. І тому чекати цього можна, і я вважаю, що є така загроза, і дуже серйозна загроза, але в той же час ми перебуваємо в складнішому світі. Цей світ передбачає і високу міру економічної інтеграції Росії у світ. Тобто, якщо Росія і у Росії раптом перестануть купувати те, що купують, або оголосять її бойкот економічний, то я думаю, що легко їй не буде, і буде за умови тих апетитів, які є у російського керівництва, і і суспільства також. Все це може бути дуже драматично, тому це є стримуючий чинник. Крім того, великі держави і Європи, Європейський Союз, як можна сказати, міждержавне таке потужне утворення, і Сполучені Штати, вони не зацікавлені в зміні балансу сил в регіоні, який би відбувся в разі поглинання якоїсь із держав Росії. Тому, скажімо так, приєднання і агресія, вона має певні міжнародні стримуючі чинники. Але, розумієте, залежати від зовнішнього світу у своїй безпеці – це і негідно, і принизливо, і, зрештою, ненадійно. Тому я вважаю, що, звичайно, те, що зробили з українською армією нинішня влада, необхідно терміново виправляти, тому що у нас за великим рахунком Збройні Сили надзвичайно потерпіли, і пересічний олігарх зараз може фінансувати по одній-двоє таких Збройних Сил, які в нас є. І все це свідчить про те, що ставлення до безпеки народу не дуже серйозне у тих керівників, які розраховують на власні вертольоти.
Ну дивіться, от ви кажете, ваші слова, цитую, Росія, нинішня Росія з її нинішнім керівництвом, з президентом Володимиром Володимировичем Путіним, готова, скажімо так, зазіхати на чуже, так? Я вас розумію. Але ж в офіційних заявах і Путіна, і того ж Медведєва, хоча його роль, і коли він був президентом, була все одно менше. Вони кажуть, так, ми дотримуємося суворо всіх міжнародних законів, ніяких агресій, що там агресії, ніяких інтервенцій, просто ми готові до співпраці, і не більше того.
Такі слова були, до речі, до проблем з Грузією, які виникли до війни російсько-грузинської. Теж Росія визнавала територіальну цілісність Грузії. Однак пройшов один день, і Росія раптом перестала їх визнавати. Тобто все це може змінитися дуже швидко. І слова в міжнародній практиці значать, як правило, дуже небагато, тому що це всього лише слова.
Ну дивіться, але ж ті події, які почалися, верніше, не почалися не рівно 5 років тому, але кульмінація яких почалася рівно 5 років тому, Росія, не йшлося про те, що Росія взяла і на одну з держав Грузії напала, скажімо так. Йшлося про захист інтересів, в тому числі громадян Росії, які в Південній Осетії було чимало, про те, що, мовляв, це логіка російського офіційного керівництва. Тодішнє керівництво Грузії, ну формально президент Саакашвілі зараз, поки залишається головою цієї держави, воно, мовляв, здійснило, цитата знову ж таки, агресію і так далі, і так далі. Йшлося тільки про захист інтересів. І російські війська, зрештою, залишили ту територію, яку належить Грузії зараз. Тільки йшлося про Абхазію і Південну Осетію. Мовляв, йдеться про захист інтересів людей, які стали агресією. Тобто не про інтервенцію, не про імперські комплекси реалізації.
Ми ж всі розуміємо прекрасно, що Росія свого часу зробила непропорційно більше по відношенню до Чечні, ніж зробила Грузія по відношенню до Південної Осетії і Абхазії. І все це відбувалось, незважаючи на те, що на території Чечні було багато громадян інших держав. Тобто це є тут принцип абсолютно диспропорційний. Знаєте, це «цун літен йові, нон літен бові», що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. І за великим рахунком Грузія, я не кажу, що вони не робили помилок. Помилок там було зроблено більше, ніж досить. Але, тим не менше, чисто формально і з точки зору міжнародного права, і з точки зору нинішньої реалії міжнародного права, Грузія діяла на власній території. Так само, як за цими ж нормами Росія діє на власній території в Чечні.
Можна сказати, що можливе повторення подібно на так званому радянському просторі, членом якого, частиною пострадянського просторі є Україна.
Теоретично це можливо, безумовно, якщо виникнуть певні підстави або внутрішні конфлікти. Просто так, скажімо так, я не думаю, що Росія зараз буде застосовувати силу. В тій же Грузії, наприклад, нинішня внутрішньополітична ситуація фактично складається на користь Росії. Одна з стратегічних цілей Путіна – посунути Саакашвілі – близька до реалізації. Ми не знаємо ще, як уряд Бідзіни Іванішвілі, можливо, його наступника, будуть діяти в стосунках з Росією, але зараз там не потрібно застосовувати військову силу. Але от якщо вдаватися до певних фантазій, навіть не прогнозів, а фантазій, якщо десь виникає критична ситуація, навіть на нашій території, і в інтересах Росії буде застосувати хоча б локальну військову силу, вони можуть це зробити.
Не втримається.
Це залежить від обставин, від конкретної кон'юнктури, внутрішньополітичної ситуації в Росії, зовнішньополітичної, міжнародної ситуації. Тому такі ризики існують. Росія розглядає пострадянський простір як сферу своїх інтересів, де вона, в тому числі, як вони думають і вважають, можуть застосовувати військову силу. Хоча, якщо повертатися до тої ситуації 2008 року, по-перше, я б не порівнював просто, не об'єднував ситуацію в Південній Осетії і в Абхазії. Там різний контекст. На мій погляд, у Саакашвілі, у Грузії був шанс добитися поступової реінтеграції Південної Осетії економічно. якщо понеділок поступово. Це, я і в Грузії чув цю думку, і деякі навіть російські
фахівці. Ну, Мажарія приєдналася до Грузії.
Да, але там застосовували теж силовий, да, силовий спосіб.
Рашидзе, якщо не помиляюсь.
Да, ну, там фактично да, примусили. Да, да. От можливо, можливо да, Саакашвілі сподівався, що це спрацює і в Південній Осетії. Він вважав її слабкою ланкою. Але, як виявилось, це стало, на мій погляд, драматичною і трагічною помилкою. Росіяни цим скористалися. Є така думка, що Саакашвілі провокували от на такий конфлікт. Не буду зараз це оцінювати, але, можливо, та трагічна ситуація п'ятирічної давнини, вона стала, скажімо так, першим каменцем, яка якісь причини в тріщину в авторитеті, в популярності Саакашвілі призвів до нинішньої його ситуації. І це негатив для Грузії, не тільки для Саакашвілі, для Грузії в цілому. І якщо про Абхазію згадувати, там, на жаль, в 90-ті роки була громадянська війна, війна фактично. І там потрібні зовсім інші засоби. Але знов-таки, економічні успіхи Грузії на Чорноморському узбережжі могли б знов-таки змінити думку абхазів і до Грузії.
Ну, да. Реформах, які
безумовно,
спілкуючи,
безумовно,
да.
Да.
Правління Саакашвілі.
Да. Так що тут могли бути інші сценарії. Зараз, я думаю, що так чи інакше можливість, вірогідність мирного розв'язання цього територіального конфлікту і нинішньої складної ситуації, вона віддалилася в часі. І Грузія до розв'язання цієї проблеми, вона зараз далі, ніж була тоді. Так що певна пауза потрібна. Ми знаємо, що в історії іноді отакі розколи територіальні, вони тривають роками.
Ну, Кіпр, довго. Ну, ми знаємо
да, такі да, приклади. Да. Прикладів, на жаль, достатньо багато. І от суверенізація цих двох територій, яка відбулася вже після війни, вона також ускладнили ситуацію. Так що, на жаль, наслідки цього конфлікту будуть довготривалими.
Про можливе повторення подій п'ятирічної давнини, коли розгорівся військовий конфлікт між Росією і Грузією, у київській студії «Радіо Свобода» дискутували політологи Олександр Палій і Володимир Фесенко, а запитання їм ставив Олександр Лащенко. Ви слухаєте програму «Свобода» за тиждень. Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як зробити безпечними українські дороги?
Ми за невиконання наших приписів складаємо адміністративні протоколи і притягуємо посадових осіб, відповідальних за утримання доріг, до адміністративної відповідальності.
Хто з політиків найбільше користується джинсою?
Найбільше замовних матеріалів ми зафіксували на користь Комуністичної партії України і її лідера Петра Симоненка.
Про це далі слухайте у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У 2013 році політично прихована реклама у пресі джинса переважає над прихованою комерційною рекламою. За даними дослідження, проведеного Інститутом масової інформації, це нетипова ситуація для року, коли немає виборів. Про особливості використання політиками прихованої реклами з експертом Інституту масової інформації Оленою Голуб і політтехнологом Валерієм Гончаруком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Ваше дослідження 7 місяців. Ви, я так розумію, дослідили друковані мас-медіа на рекламу. Я так розумію, що це і явна, і прихована реклама, чи тільки те, що на правах реклами стосувалося?
Ні, це все прихована лише реклама.
Прихована
тобто,
реклама.
Тобто так звана джинса.
Чесно.
Це матеріали, які мають у собі ознаки замовлення. Це не тільки, цей моніторинг ми вже проводимо більше 2 років, тобто ми маємо чітку картину і за передвиборчу кампанію, і вже за постпередвиборчу кампанію, от за саме 2013 рік. Але от стаття стосувалася саме 2014 року, бо він став дуже цікавим саме тим, що...
Чим же він цікавий? Рік невиборчий?
Ось, от в тому вся фішка, так би мовити. Справа в тому, що всі попередні роки, які були невиборчими, в нас комерційна замовлена реклама, ну, замовлені матеріали не марковані, завжди були вище політичних. І це було зрозуміло, ну, тому що політики там, ну, щось трапилось, вони там пропіарилися і все. Але це не було так постійно, от з такими, з такою частотою, як зараз. А 2013-й таке враження, що політики не закінчили свою передвиборчу кампанію. І вона продовжується і продовжується. І саме в цьому році ми вперше фіксуємо невиборчий рік, і що нас політична джинса перевищує комерційну джинсу.
Валерію, чим би ви пояснили таку, так би мовити, аномальну на перший погляд, чи вона не на перший погляд, аномальна поведінка політиків в плані реклами?
Ну, насправді, я би не відмітив такого різкого зростання політичної реклами, як прихованої, так і відкритої реклами. Але треба говорити про те, що насправді політичний сезон, він не завершується з виборами. І коли завершується одна виборча кампанія, фактично починається наступна виборча кампанія. Тому різні політичні гравці преслідують різні цілі, в тому числі локальні цілі. Для одних потрібно підняти свій політичний рейтинг, для інших потрібно зберегтися при владі, і це можливість. Для третіх треба відбілити свою репутацію. А четверті вже думають про президентську кампанію, і цим зумовлено ті рекламні впливи, які фактично існують протягом між різними виборчими періодами.
Олена, отже, хто у нас, так би мовити, чемпіон по рекламі?
Ну, і як під час виборчої кампанії, так і зараз чомусь продовжується, що найбільше замовних матеріалів ми зафіксували на користь Комуністичної партії України і її лідера Петра Симоненка. Тобто це практично в трьох виданнях, які ми моніторимо, ми бачили такі матеріали замовні. А на другому місці в нас пан Попов, ну це зрозуміло, так як сказав.
Голова столичної міської адміністрації.
Так, так, так. Тому що, ну, скоріш за все, ми так думаємо, він готується до виборів київського міського голови. І також в нас на другому місці в нас Присяжнюк, це губернатор Київщини. Чому пан Присяжнюк так активно? Це для нас теж загадка піариться.
Так, тобто у нього виборів
взагалі не передбачається.
Не передбачається.
Так, можливо, якісь в нього інші політичні амбіції, про які нам ще не відомо.
Тобто це от три лідери такі, так?
Ну, так, три лідери. Ну, і четвертий, звичайно, така дуже відома і харизматична особистість, як Сергій Арбузов, який, за даними наших колег, які моніторять регіональну пресу, став у них лідером. Тобто дуже багато матеріалів було саме в регіональній пресі, що стосувалися першого віце-прем'єр-міністра, от пана Арбузова. У нас він теж фігурував в наших моніторингах і в наших звітах. Також багато матеріалів були на користь пана Миколи Катеринчука. Ну, це знову ж таки, так як і пан Попов, він готується до виборів. Так.
Але є когорта політиків, які намагаються пробитися, для яких, ну, немає сформованого такого медійного попиту. І от саме такі політики, або які вирішують, знову ж таки, локальні завдання, там, що стосується виборчої кампанії. І от тому ми бачимо ті прізвища, які називали, і ті політичні сили, які не мають власного такого вже розробленого медійного поля.
А от, скажімо, Сергій Арбузов, дуже цікава для журналістів постать, його розцінюють дуже багато як претендента в прем'єри, з ним би залюбки теж поспілкувалися, але ми от бачимо, що він, ну, чи його соратники, його, так би мовити, рекламують приховано, причому чомусь саме в регіональній пресі, не так в центральній, а сам він не намагається спілкуватися з журналістами, хоча якби можливості у нього для цього великі і інтерес до нього великий. Чим би ви це пояснили?
Справа в тому, що сьогодні є дещо гіперболізація фігури Сергія Арбузова. Він дійсно є першим віце-прем'єр-міністром. Але давайте згадаємо постаті попередників Сергія Арбузова на цій посаді. Там були такі особистості, наприклад, як Андрій Клюєк, як Сергій Тігіпко. І під час свого цього віце-прем'єрства їх
Хорошковський
також Хорошковський, Валерій Хорошковський, її також звинувачували в тому, що вони достатньо активно співпрацюють з засобами масової інформації, в тому числі звинувачують в так званій джинсі. Чому Арбузов не йде на безпосередній контакт з журналістами? Очевидно, це пов'язано з стратегією кампанії, але може це ще пов'язано з особистими якимись характеристиками самого Арбузова. Якщо він хоче, звичайно, бути публічним політиком, то рано чи пізно він буде більш ніж приймати активну участь в спілкуванні з журналістами, в тому числі і проводити зустрічі з різними категоріями виборців.
А як, власне, от з вашої точки зору як політтехнолога, от така от джинса може замінити живе спілкування? Це адекватний замінник, чи все-таки це такий ерзац-замінник?
Джинса є засобом. Засобом налагодження комунікації. Це один із засобів. Можуть бути інші засоби. Може бути засіб пряма реклама. Може бути засіб, як ви кажете, прямі зустрічі з виборцями.
Але маю на увазі з журналістами, студії, ефіри.
Я розумію. Але чому вдаюся до джинси? Джинса, вона дає достатньо такий короткий, швидкий ефект. Вона не вирішує стратегічних певних завдань. От якщо для політика важливо вкрай в цей короткий строк засвітитися, і він не впевнений собі, що називались багато прізвищ, оці особи насправді, вони є не впевнені в тому, що через рік, через місяць вони матимуть той ресурс. І вони його намагаються використати максимально, в тому числі вдаються до таких кроків, як джинса. А якщо ми говоримо про зустрічі з журналістами, все це передбачає певного планування. Перший віце-прем'єр-міністр, будь-який політик, він не може просто зустрітися з журналістами. Потрібен, щоб був достатньо такий потужний інформаційний привід. Просто зустрічатися, щоб презентувати себе, можна от якраз
формі такого... Людина, яка кілька тижнів виконувала обов'язки прем'єр-міністра, таких приводів було достатньо.
Знову ж таки, це питання спірне. Якщо можна сказати, що за цей період були вирішені якісь такі достатньо важливі стратегічні завдання, то, можливо, воно і так. А за такими буденними якимось приводами, буденними питаннями, які вирішуються Кабінетом міністрів, це ж рівень політика таким чином вимірюється.
Олено, ви дослідили рекламу, а чи ви не досліджували той момент, скільки політикам коштувало? Наскільки вливання відбулися істотні?
Насправді, це дуже було досить так важко дослідити, тому що, звичайно, зміни не хочуть це, щоб це стало достоянням общественності, так би мовити. Тому, звичайно, ми не можемо сказати напевно, скільки це коштує. Однозначно, в загальнонаціональних друкованих виданнях, такі як ми моніторимо це сьогодні, «Факти», «Комсомолка», це є дуже дорого, звичайно.
Дуже дорого – це тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони гривень.
Ні, я думаю, дивлячись, який матеріал, звичайно, якого він розміру, але я думаю, що якщо це нормальний великий матеріал, то це в районі десятки. Однозначно.
Десятки тисяч гривень за матеріал?
Так, так, так.
За матеріал. А таких матеріалів іде, скажімо, там в місяць? За 7 місяців один політик, скільки в середньому матеріалів?
За 7 місяців один політик, просто в нас моніторинг, методологія передбачає моніторинг саме одного тижня в кожному місяці. Тобто ми не можемо сказати точне число, скільки матеріалів, але однозначно, що за тиждень, це може бути і 2-3 матеріали від одного політика.
Може, за тиждень 2-3 матеріали, вартість якого десятки тисяч гривень. Валерію, на вашу думку, наскільки ефективно є таке витрачання коштів, зокрема для КПУ, у них, що справді їхній електорат, їхні прихильники явні і потенційні, вони отакі от люблять читати, і для них це справді от для Компартії це такий вдалий механізм підтримання зв'язку зі своїми електоратом.
Безумовно, що тут можна сперечатися, наскільки ефективно комуністичні партії витрачати кошти саме на джинсу, але треба також розуміти, що от з цієї п'ятірки політичних сил, які сьогодні представлені в парламенті, КПУ якби знаходиться в тіні свого старшого брата Партії регіонів. І тому їм потрібно показувати для свого виборця, для виборця Партії регіонів, для виборця опонента, хоч якусь таку активність. Тому що, якщо опозиційні сили мають більш-менш чітку позицію, то комуністи в цьому сенсі програють. І будь-який інформаційний привід для них є вже певний плюс. З іншого боку, я думаю, що вони також використовують максимально ту ситуацію. Оскільки вони так чи інакше є провладною партією, вони мають сьогодні доступ до засобів масової інформації. Про це також треба говорити. Тому що джинса джинсою, але для багатьох опозиційних політичних лідерів, скільки вони коштів не пропонували, певні видання і певні телеканали просто-напросто закриті. І тому тут проблема навіть не в самій джинсі, а в тому, що для одних повністю наповнений ефір джинсою, а для інших взагалі немає ніякого жодного доступу.
Проте, хто найбільше користується джинсою і чому в ефірі Радіо Свобода, говорили експерт Інституту масової інформації Олена Голуб, політтехнолог Валерій Гончарук, а розмовляв з ними Дмитро Шурхало. Як вирішити проблему аварійності на українських дорогах через їхній поганий стан? Для цього потрібно відремонтувати дороги, на що зараз не вистачає коштів. Також варто ввести відповідальність держави за життя людей і пошкодження автомобілів, а також підвищити культуру водіїв. Такі думки в ефірі програми «Ваша свобода» висловлювали начальник Центру безпеки дорожнього руху і автоматизованих систем МВС Сергій Будник і народний депутат від партії регіонів Дмитро Святаш, а також екс-міністр транспорту, автогонщик Євген Червоненко. Розмову з ними вела Тетяна Єрмощук.
Пане Будник, от за вашою статистикою, яку ви давали за останні 6 місяців через незадовільний стан доріг, в Україні сталися 274 дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких загинуло 24 людей. У відсотковому співвідношенні від загальної кількості ДТП і смертності, який це відсоток?
Ну, це досить невеликий відсоток, це приблизно 10% від загальної кількості ДТП з постраждалими. І загиблих 24 – це така цифра теж в межах навіть 1%, бо, на жаль, на наших автошляхах приблизно 2 тисячі осіб за 6 місяців. Якщо говорити конкретну цифру за 7 місяців, ця цифра вже є, 2219 осіб загинуло.
А от, власне, якщо говорити про про ці ДТП, які сталися через поганий стан доріг, то це була причина, це провина водіїв чи провина комунальників?
Ну, справа в тому, що відповідно до законодавства за стан доріг відповідають власники доріг. Це або Укравтодори, якщо це стосується доріг державного значення, і інших доріг поза населеними пунктами, або це є комунальні відповідні підприємства територіальних громад, це вулиці і дороги населених пунктів. Тому цей відсоток є таким невеликим, і в принципі це позитив, в тому плані, що небагато людей гине у нас саме за неналежний стан доріг. Інша справа, що у нас і аварійність через неналежний стан доріг знижується.
Тобто аварійність знижується?
Знижується тяжкість наслідків дорожньо-транспортних пригод. На жаль, сьогодні не всі водії переймаються необхідністю і взагалі повагою до правил дорожнього руху і порушують правила дорожнього руху. Перша причина в нас сьогодні ДТП з потерпілими особливо – це перевищення швидкості. Тобто, якщо гарна дорога – перевищення швидкості. Звідси і кількість ДТП. Якщо гірша дорога, то, звичайно, цього порушення нема вже. Інша справа, що є ДТП через неналежний стан доріг, але він незначний, як ми бачимо по статистиці.
Але разом з тим, я от нещодавно була свідком події, яка мене дуже вразила. Це на трасі від Житомира до Бердичева, у бік Бердичева за селом Двірець. Там синій знак, і там зараз ведеться ремонт доріг, і частково дорога перекрита. Але разом з тим, там уже стоять вінки, є загиблі. А чому загиблі? Там було лобове зіткнення, оскільки 4 полоси переходили у 2, і не було ніякого знаку. Тут абсолютно, власне, є логічним, що таке могло статися, оскільки людина їхала собі, нічого не бачила, на зустріч їхала інша машина. Хто за це має відповідати? Скільки ще вінків має бути?
Ну, я скажу, що відповідно до встановленого порядку, законом, ми щороку двічі на рік весняно-літній, осінньо-зимовий огляд доріг проводимо разом з власниками цих доріг, Укравтодором або комунальним підприємством. І всі такі місця, вони у нас на обліку перебувають. Інша справа, що якщо не були встановлені знаки, на жаль, у нас сьогодні більше, цифра, може, трошки помилюся, але не дуже на велику кількість, приблизно 6 тисяч дорожніх знаків на сьогодні не вистачає по Україні.
Пане Святаш, я б хотіла б вам поставити це питання. Хто має відповідати за таку ситуацію, наприклад, і як вирішити цю проблему?
По-перше, якщо доведено, що ДТП з жертвами сталося через поганий стан дороги, то має відповідати власник дороги, тобто та організація, яка отримує дорогу, і має нести, ну, тобто вони мають нести відповідальність. Ось, але треба довести, що це саме через це була причина виникнення ДТП, тобто ані перевищення швидкості, ані порушення правил дорожнього руху. І це, якщо не помиляється, доведено в нашому законодавстві. Але якщо ви маєте на увазі кримінальну відповідальність, тут зовсім інша ситуація, і маємо працювати над законодавством.
От, пане Сергію, ви говорите про те, що в Україні не вистачає знаків. Де їх взяти? Як зараз вирішити цю ситуацію? Я от зараз не хочу говорити про поганий стан доріг, що їх потрібно ремонтувати, це всім зрозуміло. Але от зараз не вистачає коштів у держави. Зрозуміло, що за один день це не буде зроблено. Як вирішити проблему?
Ну, звичайно, як я вже сказав, ми за підсумками тих оглядів робимо приписи власникам доріг щодо необхідності встановлення дорожніх знаків, огородження, освітлення, нанесення дорожньої розмітки. І, звичайно, ми розуміємо, але що сьогодні є нехватка коштів, але ми свого боку реагуємо на це тим, що ми за невиконання наших приписів складаємо адміністративні протоколи і притягуємо посадових осіб, відповідальних за утримання доріг, до адміністративної відповідальності.
Я от зараз говорю лише про цей випадок, оскільки я була свідком, я так думаю, що таких місць по Україні є не одне, і разом з тим, от коли я їхала, там не було співробітників ДАІ. Можливо, саме важливо, щоб співробітники стояли саме на таких місцях, а не десь за рогом, де їх не видно і де білий знак.
Згоден, і хочу сказати, що, на жаль, після скорочення штатної чисельності Державної інспекції, яка відбулася у 2011 році, і було скорочено приблизно третину особового складу Державної інспекції, сьогодні ми не можемо закрити нашими патрулями всі дороги. Змінено порядок несення служби і організації роботи дорожньо-патрульної служби. Я хотів би сказати, що таке місце має бути позначене відповідним дорожнім знаком. Ми знаємо, що 15 квітня цього року набули чинності зміни до правил дорожнього руху, там передбачено такий дорожній знак, який говорить про зміну в організації дорожнього руху. Тобто має бути на коричневому фоні табличка, де буде написано, що надалі змінено порядок там руху або встановлені інші дорожні знаки. В обов'язковому порядку цей знак має стояти, і водії, побачивши такий знак, мають вжити відповідних заходів.
Тобто, якщо цих знаків немає, хто відповідає за це?
Відповідає за це власник дороги, і Держінспекція буде реагувати. По конкретному вашому випадку я після передачі дам відповідні розпорядження, перевірити, і якщо там немає цих знаків, то їх будуть встановлено. Введемо припис власнику дороги, на який має бути виконаний.
Пане Святаш, на вашу думку, як можна зараз вирішити проблему у даний момент, не чекаючи рік, два, три?
Ну, як вирішити проблему з поганими дорогами? Чи
з аварійністю через погані дороги?
Знаєте, є універсальний вихід, це відремонтувати в найшвидші терміни дороги. Але це неможливо зробити, бо стан дорожнього покриття в державі, не знаю, він роками не ремонтувався, а якщо ремонтувався, то ремонтувався не за тими технологіями. Тобто дороги у нас сходили з снігом. Тому треба, по-перше, належним чином фінансувати ремонт та будівництво нових дорог. Друге, це контролювати витрати коштів на ремонт цих доріг. Тобто, перепрошую, щоб крало менше. Ось і третє, вимагати сьогодні від власників дорог, коли вони проводять ремонти, відповідати всім вимогам чинного законодавства, правил дорожнього руху, встановлювати вчасно, встановлювати попереджуючі знаки.
Пане Святаше, хто краде?
Я думаю, що, на жаль, це проблема корупційна складова, звісно, в державі. І подрядники, і відкати на будівництво доріг, це є. Але всі цим займаються правоохоронні органи, і з кримінальної справи по цих питаннях ідуть.
Скільки часу може це зайняти вирішення цієї проблеми?
Ну, ви знаєте, що в Росії, в широкому сенсі цього слова, є дві проблеми, одна ремонтує іншу. Це дураки і дороги. Ось ця проблема залишається актуальною 150 років. Тому сказати, що завтра це питання буде вирішено, воно не буде вирішено. Бо щоб сьогодні відремонтувати всі дороги, треба 2 чи 3 бюджети України. Тому я думаю, що це питання буде вирішуватися планомірно. Прем'єр-міністр регулярно ставить це питання на урядах, президент бере доручення. Я думаю, що в бюджеті наступного року ми виділимо достатньо коштів до ремонту самих таких поганих доріг.
Тобто це буде закладено у бюджет на наступний рік?
Ну, я думаю, що цього року вже цього року всі кошти, які можуть бути освоєні, вони будуть освоєні. Це, що стосується належного чином фінансування. Джерела цього фінансування – це дорожній збір, це може бути податок на власника транспортних засобів. Тобто, що він більш ретельно витрачався.
Але, пане Бутник, от ми бачимо, що найближчим часом це питання вирішене не буде, і будуть погані дороги, українські водії продовжуватимуть їздити по них. Як має діяти ДАІ, щоб все-таки зменшити аварійність і якось покращити цю ситуацію, покращити життя людям?
Ну, як я вже сказав, на жаль, в нас, коли гарна дорога, то відбуваються інші порушення, перевищення швидкості, яке приводить до неналежних наслідків. Тому, звичайно, ми, як орган сьогодні головний в державі по безпеці дорожнього руху, вживаємо різноманітних заходів, спрямованих в першу чергу і на контроль за дорожнім рухом, а також на виконання тих повноважень, які в нас є стосовно контролю за утриманням доріг, і дорожньої інфраструктури, технічного стану транспортних засобів, підготовкою водіїв. Тобто по всім цим напрямкам ми працюємо відповідними і діями, і оперативними заходами, операціями, які ми проводимо.
Про безпеку на українських дорогах говорили міліціонер Сергій Бутник, народний депутат від партії регіонів Дмитро Святаш, а також колишній міністр транспорту і автогонщик Євген Червоненко. З ними у студії Радіо Свобода говорила Тетяна Ярмощук. Ви слухали програму «Свобода за тиждень», а з вами була Марія Щур. На все добре.